My hope for us today
is that we may all feel loved. Ezayi te toyoka bolingo pe muinda epa ya Nzambe. Ezayi ma pamboli ming epe bebele na kati na biso bazali na likia ya ba pamboli wana ya revolution ya pona ba president mission ezali ko sambola pona ko Lendisa missionnaire azali ko tungisa mapona tata to mama esika ya guerre ko zalamposa ya koyeba soki ko longwana libota na bango na likama to soki kotika la nesika o bazali ba president ya ba pieu na ba ba episcopo bazali ko sambela lelo pona koyeba boni ko salisa nkolo ko bikisa bampate na ye pe pona prophète ezali koyeba nini nkolo alingi ya lo bana ecclesia pe na mokili moko oyo ezali na matata biso banso toyebi ete bososolo ya moto mpe makanisi ya malonga makoka te mpona kozwa biyano ya mituna oyo eleki na ntina ya bomoi tozali na bosengi ya bobimisi to révélation uti na nzambe mpe tozali kaka te na mposa ya révélation na ntango ya motungisi kasi tolingi yango ezala mbala na mbala esilaka te tozali kaka te na mposa ya mwinda oyo ekobomana kasi tozali na mposa ya lipamboli ya kokoba na bososoli elongo na nzambe kozala mpenza eklesia euti na elenge mobali moko ayebaki te ezali oyo ezali ya solo elenge Joseph Smith ayebaki ete akoki te na ye me koyeba eklesia nini ya kokota boye atunaki nzambe lokola buku ya yakobo elobelaki ye Nzambe tata mpe mwana na ye ya bolingo babimelaki ye na zamba oyo ya banzete yanolaki na motuna oyo ezalaki koleka nguya ya Joseph mpona ye koyanola ye moko kaka te abengamaki na nzambe mpona kozongisa eklesia ya Yesu Kristo kasi na yango ezongisamaki nguya mpona kobelela na molimo mosanto ete revelation wana uta na nzambe ekoka kozala ya kokoba esilaka te mokambi Bodka Parker alimbolaki elembo wana ekolakisa eklesia ya solo na lolenge oyo revelation ya kokoba na eklesia ba prophète akozwa yango pona ecclesia mokambi ya pieu pona pieu na ye mission na ye to collège na ye episcopo pona paroisse na ye tata pona libota na ye pe moto pona ye moyi nzela wana ya révélation ekobanda ekosuka mpe ekokoba ntango tozwi révélation na biso moko tika tozwa nefi lokola ndakisa mwana ya lehi lokola azala ndakisa na biso tata na ye alotaka ndoto basusu na libota ya nefi bamonaki ndoto ya lehi lokola elembo ya mobulu na bongo na ye ndoto ezalaki na motindo moko uta na nzambe mpona bana ya lehi kozwa likama ya kozonga na yerusaleme mpona kozwa bapalaki oyo ezalaki na maloba ya nzambe mpo ete kokamata yango na mobembo na bango na mabele ya elaka mbala mingi tokotanga esakola ya mpiko ya nefi ntango tata na ye asengaki na bango mpona kozonga na yerusaleme boye maloba na ye alobi nakokende mpe nakosala makambo oyo nkolo atindi ntango lehi ayokaki nefi na koloba maloba wana makomi malobi ete asepelaki mingi mpenza asepelaki mpamba te ayebaki ete nefi apambolamaki na bobimisi to révélation ya kondimisa mpenza ete ndoto ya tata na ye ezalaki bososoli ya solo uta na nzambe nefi alobaki te nakokende mpe nakosala nini tata alobaki nga nasala esika na yango alobaki nakokende mpe nakosala makambo nkolo atindaki uta na makambo ya mabota na bino biso lisusu boyebi ntina nini lehi azalaki na kosepela mingi esengo na ye utaki na koyeba ete nefi azwaki révélation ya koyeba ete révélation na ye moko ezalaki ya solo baboti mingi bati mibeko na libota mpona ntango nini bana esengeli bazonga na ndako na pokwa kasi bokanisa esengo ntango baboti bayoki lokola moko asalaki kaka baposo eleki ete mwana moko oyo kala te atikaki asi akolaki amipesaki ye moko mibeko mpe abatelaki saba ndenge bateyaki na ndako révélation ya moboti ezali na mbano ya kowumela na révélation ya moto na moto oyo ekokoba na mwana. Mama na ngai asengelaki kososola ete libongisi wana ya révélation lokola elenge mobali nasengelaki kokanga ekuke ya nsima na kimia ntango na kozonga ndako. Nasengelaki koleka porte ya chambre mama na ngai na malembe ntango okende epai na ngai. Kati ata nasali makelele te ntango nakoleka porte ya chambre na ye ezalaki kofungwa mokie nakoyoka kombo na ngai na malembe mpenza alobi hal yaka awa mpo na mokie. Na kovanda na kokota pe na vandi na songe ya mbeto mpe ezalaki na molili kasi soko oyokaki na makambo oyo azakoloba ozokanisa kaka ezali kosololanga makambo ya bomoi kasi ntina mokolo ya lelo oyo alobaki na ngai ezongelanga na makanisi na ngai na nguya wana kaka nayokaki ntango natangaki bénédiction patriarcale na ngai. Nayebi te nini azalaki kosenga na losambo ntango azalaki kozela ngai butu wana nakanisi ndambo asengelaki kaka mpona batelama kasi nayebi mpenza ete ezalaki kosambela mpona mapamboli oyo mopamboli epesa asambelaka ete moto oyo azozwa bénédiction azwa confirmation ya révélation ete euti epai na nzambe. Mama na ngai losambo na ye ezalaki mpona lipamboli ete ezwaki eyano na motu na ngai asiaki kufa avandi kuna na eleki mbula nazali na kolika ete azalaki na esengo makasi ete napambolamaki ndenge asengaki mpo nayoka na mateya na ye révélation ya nzambe mpe nameka na bomoi na ngai nyonso kosala ndenge alikaki ete nasala. Namoni yango mingi na ba paroisse to na ba évoque na ecclesia pe loko ezali ya solo na révélation ya babota to motu ya révélation utaka na moto azozwa yango ayeba ke ezali révélation ya solo. Namonaki likama si wana ntango likama ya barrage ya teto ebukanaki na Idaho na 1976 mingi na bino boyebi lisolo wana ya oyo esalamaki ya kolakisa ndenge révélation ezali koya na président ya pieu ekokopambola biso na mikolo ezoya. Bato ebele balongwaki na bandako na bango ntango ebukanaki mpona kosunga bato wana mokumba wana ekoyaki na président ya pieu moko. Nga nazalaki na Rick's College nakomaki wana mikolo mikie ntango likama wana ekoyaki batindami ya leta bayaki mpe place bato nyonso bavandaki wana mpe esika président ya pio asangisaki baeveque na ye na bato bavandaki wana. Navalaki wana mpo ete bato oyo babikaki bapesamaki bisika ya kovanda na kati ya campus ya nini ya université ya Rick's College. Ntango liyangani wana ebandeki moto atindamaki na leta abatelemi mpe abandi koloba na bokonzi mpenza abandi koloba nini esengeli esalama na makambo nyonso azali kotanga mitano to motoba oyo nyonso mokambi ya pio akolobisa ye na malembe abi tosi tosali yango wana. Ntango mokie eleki ye alobaki ok namoni na kofanda nanu mpona tala nanu ndenge bozosala pe ye na batindami na ye bavandaki ntango bamoni ndenge baeveque baprésident ya collège bazalaki kopesa rapport na eloko moko moko oyo basalaki mpe révélation nini oyo bazwaki mpe mitindo nini bazwaki na bakambi na bango mpona kosalisa bato bazalaki na mpasi wana mpe amonaki ete bazalaki na posa kaka ya kosunga bato amonaki poko ese ekomaki balembaki eloko moko te bazalaki kolakisa kaka bolingo mpona bato nyonso. Mokambi ya pio akataki liyangani wana mpe alobaki ete bakuta na lobi na tongo na ngonga boye na tongo elandi botindami ya leta wana ayaki akomaki liboso mpenza mpona kotala ndenge ezokosalama mpe navandaki pembeni wana nayokaki ntango azoloba na président ya pieu président olingi nini ngai na bato na ngai tosala oyo moto wana amonaki namona yango tango nyonso tango na momekano mokili zali mokambi parke wazalaki na bosolo bo revelation kobaka uta na bakambi ya pieu ti na ndenge eza kokita malembe nkolo apesaka oyo bazali na bokambi to bazali na mposa na yango mpe mateya wana euti epai bakambi na biso euti epai ya nzambe napambolamaki mpo na ko mingi na bomoi na ngai mpo na kolanda bakambi ya eklesia lokwa nazalaki mwa elenge moke nabengamaki mpo na kozala conseiller na nini na collège na ntango nazali na kati ya collège ya ba 12 mpe nazalaki mpe mosungi na baprofete mibale naliyoka yango nalanda mpe nazwa confirmation ete bazali yango révélation ya solosolo oyo ya kondima eyaka pembeni te kaka na kosambela nkolo apesi ndelo mpo na likoki ya koyamba matatoli ya boye euta nzambe ezali mokambi mpo na moto nyonso koluka kaka révélation ya ye mei lokola banso tosengeli tika sopona nyonso etonda na bolingami epai na bango banso mpe epai na ndako na bandimi mpo bolamu ekembisa makanisi na ye ntango inso nde bondimami na yo ekokoma makasi na miso na nzambe mpe malongi ya bonganga nzambe ekosopa na likolo na molimo na bino lokola matanga uta na lola molimo mosantu ekozala moninga na yo mbala nyonso uta na toli wana nabendi mpo na biso banso bozwa te na peteli liyoki bozwi uta na bolingo ya profeta nzambe wapi epai na kei na eklesia profeta nini azali ntango wana bandimba kotuna ntango bozongi na ndako ya bokonzi eklesia tosengi boloba na profeta tolingi ye mingi yango ezali mosika mingi koleka kokambami ya elombe to mayoki tozali na yango ntango mosusu na koluka bolingi ya bilombe ezali likabo euti na nzambe na yango bokozwa na pete mingi likabo ya révélation na kondimisa ntango alobi na mosala ya profete na ye bolingo boyoki ezali bolingo nkolo azali na yango mpo na oyo nyonso ezali molobeli na ye yango ezali pete koyoka mbala nyonso pamba te nkolo mbala mingi ya koloba na profeta na ye mpo na kopesa toli oyo ezali mpasi mpo na bato kondima monguna ya molimo na biso akokoka komeka kokamba biso na chatembe na maloba ya profeta na biso namoni boni molimo mosantu akoki kosimba motema moko elemisami mpo na kobatela moyekoli moko ya mosala ya yesu kristo na kondima profeta atindaki ngai mpo na kopesa nguya ya bule ya kokangisa na moto moko na engumba moko ya moke bobele profeta ya nzambe azali na mafungola mpo na kozwa mokano ya nani asengeli kozwa nguya wana ya bule oyo epesaki nkolo na petelo apostolo ya kulutu nazwaka nguya wana kaka na kokangisa kasi bobele na bokangami ya mokambi ya eklesia ekoki ngai kopesa yango na moto mosusu boye na ndako nzambe moko mosika na Salt Lake natiaki maboko na moto ya moto aponamaki na profeta mpo ete azwa nguya wana ya kokangisa maboko na ye ezalaki na bilembo ya bomo ya kosala bilanga mpo na mwa bilei mwasi na ye mpe avandaki penembeni na ye ye lisusu azalaki na bilembo mibu ya mosala makasi elongo na mobali na ye nalobaki maloba mapesemaki na profeta na se ya botindami ya bokonzi mpe mokumba uta nde kombo ya profeta oyo asimi bafungola nyonso nde na nsima bonganga nzambe na mabele mpe napesaki nkombo na ye mpe nsima nkombo ya tempelo wapi esika alingi kosalela lokola mokangisi pinzoli elandaki na matama na ye namonaki ete mwasi na ye azalaki lisusu kolela nazelaki bango bazala kimia natelemaki mpe ayaki epai na ngai atalaki likolo mpe nsima alobi na nsoni ete azalaki na esengo mpe lisusu na mawa alobaki alingaka mingi mpenza kokende na tempelo elongo na mobali na ye kasi ete sikawa ayokaki ete asengelaki te kokende elongo na ye pamba te nzambe aponaka ye mpo na bondimami ya nkembo mpe ya bule na boye nsima alobaki ete liloki na ye ya kozanga kozala moninga ya ye ya tempelo eyaki pamba te akokaki te kotanga to kokoma nayebisaki ye ya solo ete mobali na ye akokumisama na ki moninga na ye na tempelo na ntina ya nguya na ye monene ya molimo. Lokola na kokwaki kosimba mwa elobeli na ye, na lobaki na ye ete Nzambe abimisaki makambo mpona koleka bayekoli ya mokili. Ayebaki na likabo ya molimo ete Nzambe apesaki na nzela ya profeta na ye bondima mimoko eluti mobali na ye alingaki. Ayebaki mpona ye mei ete bafungola mpona kopesa nguya wana kokangisa esimbamaki na moto moko amona naino te mpe ayebaki mpona ye mei ete azali profeta ya Nzambe. Ayebaki na kozanga ntembe ete profeta asambelaki lokolo na nkombo ya mobali na ye, ayebaki mpona ye me ete Nzambe asalaki libyangi wana. Ayebaki lisusu ete makuli mobali na ye alingaki kosala elingaki kokangisa mabota mpona seko mpe mpona bokonzi ya seko. Atinda ndimisamaki molimo mpe motema na ye ete eliaka nkolo asalaki na Petelo ezali kokoba naino na eklesia. Oyo nyonso kokanga na mabele kokangama na likolo, ayebaki yango na ye mei na revelation uta na Nzambe. Tika tozonga na esika tobandaki. Revelation ezali kokoba na eklesia. Profeta kozwa yango mpona eklesia, mokambi ya pio mpona pio na ye, ya mission mpona mission na ye, to ya college mpona college na ye, ya évêque mpona paroisse na ye, papa mpona bana na ye, pe moto mpona ye moko. Na pesi litatoli ete ezali ya solo, tata ya lola ayokaka losambo na biso, ye alingi biso, pe ayebi nkombo na yo, Yesu azali Kristo, mwana ya Nzambe, pe mosikoli ya biso. Ye alingi yo koleka bokoki ya ye koyeba. Nzambe akopesa revelation na nzela ya molimo mosanto na bana na ye. Ye alobaka na profete na ye na mabele. Oyo lelo tozali Thomas S. Monson. Na tatoli ete asimbi pe akosalelaka bafungola ya bonganga Nzambe awa na mabele. Tango boyoki na likita oyo maloba ya baye Nzambe abiyangi po na koloba po na ye. Na sambeli ete bozwa revelation ya kondimisama esengeli po na komona nzela na bino na kozonga ndako lisusu po na kovanda elongo na ye na libota likangisami ya libela. Na kombo ya Yesu Kristo. Amen.